Gospodine Laliću, vaše poznanstvo sa Fidelom Castrom, kako ste sami kazali, krenulo je turbulentno. O čemu se radi?
Ja sam onda bio dopisnik Tanjuga na Kubi. To je bilo 1970. godine kad je na Kubi proglašena godina šećera. Fidel Castro i njegova vlada su odlučili te godine da proizvedu 10 miliona tona šećera, što bi bila rekordna cifra, rekordna proizvodnja u istoriji Kube. Oni su celu privredu podredili o postizanju tog cilja, jer šećer je bio glavni proizvod od uvek na Kubi i glavni izvozni artikl. Međutim, nisu uspeli da dođu do kraja i u proleće 70. godine već se znalo da ta kampanja za toliko šećera neće uspeti. Ja sam tada napisao jedan članak u kojem sam napisao dve rečenice koje Castro zapazio i zbog kojeg je mene napao na jednom mitingu pred, mislim da je bilo 400.000 ljudi. Ja sam napisao u tom članku da ta kampanja za proizvodnju 10 miliona šećera ne može da uspe, nije ni mogla da uspe i da je Fidel Castro kad je pravio plan o tolikoj proizvodnji očigledno bio više u oblacima nego na plantažama šećerne trske. Možda se on zbog te rečenice ne bi ni naljutio da nije bilo druga rečenica iza toga u kojoj se ja rekao motiv Fidela Castra da ide na ovakvu proizvodnju možda je bio i taj da je konačno shvatio da je unosnije izvoziti šećer nego izvoziti revoluciju. Fidel Castro je na svetov, kad su mu taj članak pokazali, koji je objavila Borba, koja je inače bila državni organ, onda on na tom mitingu napao da mu jugoslovenski dopisnik i jugoslovenski revizionisti neće držati lekcije i učiti ga kako će i koliko će da proizvodi. Njemu je to u tom trenutku verovatno odgovaralo i zbog unutrašnjih prilika, a odnosi između Kube i Jugoslavije u tom periodu nisu baš bili sjajni jer je Kuba gradeći svoj komunizam, svoj tropski model socijalizma dosta kritikovala jugoslovenski revizionistički socijalizam. Nekoliko meseci posle toga bio sam na putu sa grupom novinara po unutrašnjosti Kube. Castro je otvarao neku školu i tamo smo se našli. Naišao je tropski pljusak, svi smo kisnuli. Čak ni Castro niko nije smeo da prinese kišobran. Kisnuo je on, kisnuli smo mi, kad se sve to završilo po tom pljusku, on je sašao među novinare i nekomu je iz ministarstva predstavio mene. Pružio mi je ruku i rekao, a to si ti. Možda u tom trenutku nije to bilo baš i prijatno za mene, međutim iz njegovog ponašanja, iz njegovih očiju, iz njegovog stiska ruke, shvatio sam da se čovjek ne ljuti, jer Castro je takva ličnost, fascinantna ličnost, veliki komunikator sa kojim je milina razgovarati. I mi smo tu popričali i tako je krenulo to naše prijateljstvo. Posle toga, nekoliko godina, došlo je, da kažem, pod navodnicima, kod našeg definitivnog izmirenja. U stvari, nije ni bilo svađe, niti je bilo izmirenja u tom smislu, ali na jednom susretu u Palati revolucije u Havani, Fidel Castro je primetio me tu, prišao, pozdravio se na taj latinoamerički, španski način pozdravljanja kad se ljudi zagrle i tapšu po leđima. Naravno, nema ljubljena u belo lice, ko što je to kod nas običaj. I onda je primetio u mom džepu sakoa cigaru, kubanski tompus. Ja sam tada pušio tompus. I onda on izvadi onu moju cigaru iz mog džepa i kaže, šta to pušiš? Partagas. Pa kažem, jeste. To je inače poznata marka. Mene veli, imam ja bolji. I onda potegne po džepovima da traži da Koibu, to je najpoznatija kubanska cigara. Nije našao, ja njemu kažem, nemoj da tražiš, nema potrebe, ja sam na ove navikao. Međutim, dotrčali su momci iz njegovog pratnje obezbeđenja, doneli su Kuibu i mi smo tu zadimili i onda je Goran Milić, koji je tada bio dopisnik jugoslovenske televizije, nekoliko dana posle toga u jednoj emisiji Meridijani, mislim da se zove, objavio taj snimak i rekao, evo kako su se izmirili dopisnik Tanjuga, Borislav Lalić i Fidel Castro. A onda smo se tada za vreme tog razgovora i za tog susreta pričali smo o Španiji. Ja sam onda već bio otišao u Španiju za dopisnika. I onda on meni rekao, znaš, još bolujem što nisam otišao u Španiju, da vidim rodno mesto mog oca i njegovu rodnu kuću koja se nalazi u Galiciji na severu Španije u Lugu. Poprilično godina posle toga, 92. kad se proslavljala 500. godišnjica Kolumbovog otkrića Amerike, Castro je došao u Madrid i tu smo se sreli i i onda mi je ispričao da je bio u Galiciji, da je vidio rodnu kuću svoga oca, koja kaže to je više od zidina, to su bile prizemne kuće od kamena gdje je u izbi, u donjem delu bilo za stoku, u gornjem delu za ljude. Kaže, on je bio istu takvu kuću napravio i na Kubi. Oni su na Kubi već bili latifundisti, imali su veliku zemlju. Jedino, kaže, nije bilo izbe za stoku koja je dole bila. Tih dana, sutradan posle tog našeg susreta, španske novine su objavile da neke desne stranke predlažu Felipeu Gonzalesu, koji je onda bio premijer, daj bre ponudi Fas Fidelu Castro politički azil da se više nikad ne vraća na Kubu. I dan kasnije u novinama se pojavio članak mog prijatelja i kolege Manola More, koji kaže, to što su španska desnica i novine ponudile Castru, to je isto tako kao kad bi nekog hteo da udari potkovicu mačku.
Imali ste kontakte sa celom porodicom Castro, šta o tome možete da kažete?
A ja sam imao profesionalnu sreću da ono vreme budem dopisnik u Latinskoj Americi i kasnije u Španiji i Americi. To su bila vremena kad je Jugoslavija imala dopisnika po svetu i kad smo putovali, sretali ljude. Ja sam na Kubi jednog dana otišao u mesto koje se zove Valle de Picadura. To je bila jedna velika državna stočna farma, ogledna farma na Kubi, čiji je direktor bio rođeni brat Fidela Castra, za koga malo ko zna. On se zove Ramon Castro, zvani Mongo. Kad sam ja došao ujutru da posetim tu farmu, on me sačekao i izašao i ja sam se maltene šokirao. Taj čovjek koji je izašao iz džipa da me sačeka, bio je isti Fidel Castro. Imao istu sivomaslinastu uniformu, onaj kačket širokog suncobrana, opasač vojničke cipele, bradu koja je neuredna, a ni korak mu nije baš bio elegantan. Isti Fidel Castro. Međutim, on kad mi je prišao, pružio mi je ruku i rekao, ja sam Ramon Castro i sigurno vam ličim na mog mlađeg brata Fidela, a tako stvari ne stoje. Moj mlađi brat liči na mene, a ne ja na njega. Ja sam preko tog susreta sa Ramonom Castrom, sa Mongom, uspostavio takav kontakt, takve prisne prijateljske odnose, da sam često odlazio na tu farmu. Mi smo ispijali tamo rum, pušili kubanske cigare, čak smo išli tamo na jedan breg da vidimo ko bolje gađa iz karabina koje je on nosio u svom džipu. On je dolazio u Jugoslaviju, kaže nekoliko puta, priča me o tome. On je bio jedini brat iz te porodice, njih trojice, koji se nije bavio revolucijom. Njemu je bilo namenjeno da vodi imanje Angela Castra, imanje koje je bilo latifundio 12.000 hektara zemlje. Veoma bogato, dok su dva mlađa brata, Castro i Raul, se bavili revolucijom. I kaže meni, Ramon, moj otac je imao sreće, imao je veliku sreću, umro je na vreme, 56. godine, jer 59. je pobedio Fidel, a da je dočekao tu Fidelovu pobedu, ovaj bi mu uzeo ono što mu je pored porodice bilo najdrže na svetu, zemlju. I Fidel Castro, zaista kad je došao na vlast, kroz prvu i drugu agrarnu reformu, uzeo je zemlju, uzeo je i nacionalizovao imanje Angela Castra, na što se ljutila njihova majka, ali nije mogla tome. Međutim, Ramon mi je pričao i o trećem članu njihove porodice, Juaniti Castro, najmlađoj sestri, mlađoj sestri porodice Castro, koja je otišla drugim putem. Ona se nije pomirila sa Castrovom revolucijom, a naročito sa time što je on pokušao da, ne pokušao, nego i uspeo da nacionalizuje zemlju, da likvidira bogataše i latifundiste po Kubi. I ona je pružala otpor, družila se sa ljudima koji su bili protiv revolucije. Jednog dana je rekla, ja više neću da ostanem u ovoj zemlji. I Ramon mi priča, kaže, Raul je rekao Fidelu. Raul je bio inače, on je sledio Fidela, ali je bio od njega oštri, precizni, pedantni u politici, u svemu. Kaže, Fidele, nju treba uhapsiti i ne treba joj dozvoliti doda. Fidel je odmahnuo rukom i rekao, neka ide i neka radi šta hoće, neka nosi šta hoće. I Juanita otišla i ona je još živa u Majamiju. Ona je celih, koliko to, skoro 50 godina, radila protiv svoje braće, protiv režima Fidela Castra. Ja sam je sreo jedan put u Meksiku, mislim, 70 i neke godine, gdje ona govorila na konferenciji za štampu, srušit ćemo despotski režim Fidela Castra. Nekoliko godina unazad, objavljena u Americi knjiga, a onda je Juanita potvrdila da je nju bila angažovala CIA dok je još bila na Kubi i ona je radila i ona je to konačno priznala. Ona još živi u Majamiju. Nisam video kako je reagovala na smrt svoga brata, koga nikad nije videla od kako je otišla, ni jednog ni drugoga. Ali ono što je istina, to je ono što je meni taj Mongo Ramon, njihov treći brat, odnosno prvi brat po porođenju, rekao. Na našoj porodici također se prelamala kubanska revolucija, koja je za mnoge bila slavna, za mnoge teška, za mnoge dramatična. I kod nas se to desilo da je rasturena naša porodica, da je Juanita otišla svojim putem, a mi ostali.
Pročitao sam u nekim novinama da gospođa Juanita je izjavila, ovih dana sam pročitao, da neće doći na sahranu Fidela Castra.
Pa mislim da je to posljednje što je mogla da uradi, da tako nešto izjavi i da ne dođe. Jer, kažem, od 64. godine pa do danas ona je napisala više knjiga. Ona je živjela od propagande protiv svoje braće, pre svega protiv Fidela Castra. I da posle svega dođe na sahranu, pitanje kako bi je primili, da li bi je dozvolili da priđe tome, ne bi bilo u redu. I ona je to shvatila, jer i ona je krv Castrovih, i ona je od te porodice istaknutih jakih ličnosti koje nije lako prilagoditi ni vremenu, ni pomodarstvu.
Rano je o tome govoriti, ipak šta mislite kako će mu istorija suditi, odnosno kako će istorija suditi Fidelu Castru?
Pa ja mislim i rekao bih da je istorija njemu presudila. Da on jedna izuzetna velika ličnost i on odlazi danas sa ovog sveta kao posljednji Mohikanac iz one plejade velikih ličnosti koje su obeležile 20. stoljeće, kao što su bili Churchill, kao što je bio Stalin, kao što je bio Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Tito, Nehru, Nasser. On iz te generacije je posljednji Mohikanac, posljednji velikan koji odlazi, jer posle toga su došli, Roosevelta sam isto zaboravio da pomenem, posle njih su došli političari drugog formata, drugog tipa, Blaira, Clintona i slični. Fidel Castro je, ja sam u mojoj knjizi o njemu i napisao, ako u svetu postoji čovjek koji je imao svoju revoluciju, to je revolucija Fidela Castra. Jer se može mirne duše reći kubanska revolucija je revolucija Fidela Castra. Ili obrnuto, revolucija koju je izveo Fidel Castro je kubanska revolucija. Treba znati i za Fidela Castra, kad je krenuo revoluciju, nije bilo nikakve političke partije, nije bilo vojske, nije bilo avanturista, atentatora, nije bilo nikakvog moćnog organizma. On je sa grupom mladih entuzijasta krenuo u tu revoluciju, odnosno, to je bio pobuna protiv jednog diktatorskog režima kakvih je Latinska Amerika bila puna. To je režim Fulgencija Batiste, jedan od najozaglašenijih režima koji postoje. On je sa tom svojom revolucijom 50 i kusur godina se borio za slobodu Kube, za nezavisnost Kube, gradeći jedan sistem koji nazivamo danas tropski socijalizam, koji ima promašaja i koji se mora verovatno menjati, ali je za tih 50 godina on održao Kubu slobodnu, nezavisnu od moćnog suseda sa severa koji je pokušao preko 600 puta da ga likvidira, imao planove, koji je pokušao jednu invaziju, koji je držao blokadu 54 godine. Fidel Castro je doživeo kao ličnost, kao istorijska ličnost, najbolju pobedu uoči svoje smrti. 10 američkih predsjednika, od Eisenhowera do Busha mlađeg, su pokušavali da ga uklone i da slome njegov režim. Nisu uspeli, da bi 11. predsjednik Barack Obama na kraju pristao, prihvatio i u dogovoru sa Raulom Castrom da se odnosi normalizuju i da se blokada ukine. Time u stvari priznali su da Kuba mora da postoji takva kakva jeste sa Castrom jednim i drugim. To je njegova najveća moralna pobjeda. Jer u istoriji nema skoro primjera da je borba između Davida i Golijata, to jest Kube i Amerike, trajala toliko dugo i bila tolika žestoka, a da je na kraju David ipak pobedio, ipak opstao, ipak se održao. Za Latinsku Ameriku Kuba je bila i ostala primjer da se može biti gazda u svojoj kući, da se može braniti sopstvena sloboda i danas u Latinskoj Americi nema više diktatura, nema više nigerilskih pokreta uglavnom i Latinskoj Americi daju ton takozvani levi nacionalisti koji se ne zanose revolucijom Che Guevare, koji se ne zanose gerilom, ali dve stvari imaju u vidu i za njih se bore. Socijalna pravda u državi i oslobađanje od američkog tutorstva.
Hoće li se Kuba i kako menjati posle Kastra?
Mora se menjati, ali ja mislim da se ono što je Castro uradio i što je postigao u smislu jedne slobodne države neće promeniti, ali se sistem mora menjati. Taj takozvani tropski socijalizam ili komunizam, kako je Castro znao da kaže, nije na kraju krajeva dao dobre rezultate. Kuba je siromašna zemlja. Oni jesu rešili pitanje zdravstva, pitanje školstva. Nema kod njih favela, nema kod njih milionera, ali narod živi teško jer sistem tog tropskog socijalizma nije pokrenuo ljude da rade. Castro je živeo maltene u jednoj utopiji da će ljudi iz moralnih pobeda, iz svesti i savesti raditi za dobru zemlju. Međutim, nije tako ispalo. Morat će Kuba da ide putem tržišnih reformi koje su već počele na Kubi, ta tranzicija je već krenula, počele su da se menjuju. Međutim, tu će oni imati delikatnu situaciju kako sačuvati socijalizam, koji su oni i dalje zaklinju, a reformizati društvo, to znači napraviti tržišnu privredu, otvoriti se prema stranom kapitalu. A tu postoji još jedan faktor koji će Kubancima otežati život, to je Amerika. To što je Amerika normalizovala odnose sa Kubom nije samo znak njihove dobre volje i najmanje je to, nego znak njihovih interesa. Period tranzicije je počeo i ubrzano će se nastaviti posle Fidela Castra. Oni hoće da budu prisutni, oni hoće da utiču, oni hoće da se na određen način povrate na Kubu koja je bila za ovih 50 godina, zahvaljujući Castru, potpuno nezavisna, potpuno odvojena. Odupreti se takvim pritiscima, jer za američkim diplomatama koji su već stigli na Kubu dolaze turisti koji su počeli da dolaze, dolaze agenti, dolaze dolari, a Kuba je od Amerike udaljena svega 145 km. Ona ima 11,5 miliona stanovnika, Amerika preko 300. Nije lako se odoleti takvim pritiscima.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.